me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Në një marrëveshje të re me NASA-n, Australia do të prodhojë një automjet për përdorim në hënë. Ky rover hënor mendohet të zbresë në hënë brenda 5 viteve të ardhshëm, ndërsa shkencëtarët vazhdojnë përpjekjet për të gjetur mënyra se si të popullojnë satelitin e vetëm natyror të tokës. Të ndjekim raportin.
Right, here we copy. Pretty good little jump. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kan kaluar 52 vjet që kur misioni Apollo 11 e çoi njeriu në hënë, por tani është Australia që kërkon të marrë pjesë në etapën e re të eksplorimit hapësirës, ndërsa shkencëtarët kanë shpresa të krijojnë kushtet për një prani të qëndrueshme njerëzore në hënë. Ja si është shprehur ministra federale e shkencës, Melissa Price.
It is truly so exciting to be here at Woodside here in Western Australia for the most exciting space announcement for our country.
Është vërtet emocionuese që jam këtu në Woodside, në Australinë Perëndimore, për të dhënë lajmin më tërheqës për vendin tonë në lidhje me eksplorimin e hapësirës. Qeveria Morrison ka njoftuar sot se Australia do të prodhojë një rover hënor. Kjo do të jetë hera e parë që teknologjia e projektuar dhe e prodhuar në Australi do të arrijë hënën. Sipas një marrëveshje të re me NASA-n, Australia do ta nisë misionin e saj të parë në hënë duke prodhuar një rover hënor që mund të jetë gati brenda 5 viteve. Roveri gjysmë i pavarur do të mbledh material nga dheu hënor që përmban oksigjen, të cilin NASA do ta hulumtojë. Gjetja e një burimi oksigjeni në hënë konsiderohet vendimtare për të mbështetur çdo mision të ardhshëm në Mars. Ministra Price thot se marrëveshja historike do të paralajmërojë një epokë të re në operacionet hapësinore.
Over the last 12 months we've been developing
Gjatë 12 muajve të fundit kemi arritur një marrëveshje me NASA-n, sipas së cilës roveri australian do të jetë pjesë e një misioni në hënë. Pas mbërritjes në hënë, roveri australian ka për detyrë të mbledhë material nga terreni i hënës në mënyrë që NASA më pas të përcaktojë nivelin e oksigjenit në atë material hënor për të kuptuar se si do të dukej jeta në hënë. Është një kufi i ri dhe ne kemi nevojë për të gjithë shkencëtarët, novatorët dhe njerëzit e biznesit që të përfshihen në këtë projekt. Sipas kësaj marrëveshje, NASA mund ta çojë roverin në hënë që në vitin 2026, me kusht që roveri të plotësojë një sër konditash gjatë prodhimit. Shefi i Agjencisë Hapësinore Australiane, Enrico Palermo, thotë se misioni do të shërbejë për të evidentuar aftësitë e Australisë në këtë sektor.
Now we've had over half a decade collaborate with NASA on nearly virtually all of its space
missions. Kemi mbi gjysmë dekade bashkëpunimi me NASA-n në pothuajse të gjitha misionet e saj hapësinore, përfshir Apollon dhe projektet që kemi zhvilluar në kompleksin e komunikimeve Canberra Deep Space. Ky mision është në të njëjtën linjë me strategjinë civile të hapësirës, ku ne kemi identifikuar pikat e forta të sektorit tonë të eksplorimit të hapësirës në Australi. Me kompanisë si Woodside dhe organizatat e tjera në Australinë Perëndimore që operojnë zonat e minierave në rajonin e Pilbaras, si dhe operacionet në distancë. Pra, ky është një mision tepër i rëndësishëm që do të shfrytëzojë ekspertizën e Australisë për të prodhuar këtë rover hënor. Kreu i opozitës, Anthony Albanese, thotë se është mirë që Australia po kërkon të eksplorojë hapësirën, por e shfrytëzoi momentin për të kujtuar qeverisë federale përgjegjësitë e saj ndaj planetit ku jetojmë.
It's great that Australia is being involved in space. There is opportunity for us.
Është mirë që Australia po përfshihet në hapësirë. Kjo është një mundësi për ne. Por le të shpëtojmë së pari këtë planet, Tokën. Pas disa javësh në Glasgow do të mbahet një konferencë COP26, shumë e rëndësishme mbi ndryshimet e klimës. Sigurisht që kryeministri duhet të jetë në takimin më të rëndësishëm ndërkombëtar të shekullit mbi ndryshimet klimatike. Por është e qartë se disa ditë në Skoci nuk do ta zhbëjnë dëmin e shkaktuar nga mohimi dhe vonesat e qeverisë së koalicionit në parandalimin e ndryshimeve klimatike gjatë dekadës së fundit. Qeveria e Morrisonit ka në plan të shpenzojë 50 milion dollar në këtë iniciativë të prodhimit të roverit hënor. Kjo iniciativë do të trefishojë fondet e dhëna për sektorin hapësirës deri në vitin 2030, duke e fuqizuar ekonominë me 12 miliard dollar dhe duke krijuar deri në 20.000 vende pune për specialistët me aftësi të larta. Administratori i NASA-s, Bill Nelson, tha se marrëveshja bazohet në më shumë se gjysmë shekulli bashkëpunimi australian-amerikan në eksplorimin e hapësirës.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.